Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum gadyrly dinleyijiler. Şuwun 2020-nji ýylyň 12-nji iýuny, hepdeniň anly güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuwunki programmamyzda Russiýa 2019-njy ýylda Türkmenistanyň 300 million dollara barabar gaz satyn aldy. Yeralma ekip bergiri çıkan kärenetçiler gaýdyp daýhançylyk etmezlik kararyna gelýär. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölügüne geçmezden täzelikleri dinläň. Olaryň mazmunu bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Täzeýistanyň parlamenti gelensizlik bilen başgalara koronavirus ýokuşdyrýanlygy anyklanan adamlary Cenayet cevapkâçiligine çekme üçün ses verdi. 10. iyunna kabul edilen kanun taslamasına göre bu keseli gelensizlik bilen yayradiyan adamları 2 yıldan 5 yıla çenli azadlıktan mahrum etmek göz önüne tutuluyar. Eger kimdir biri bu keseli bir gedekten köp yayrasa ol 10 yıla çenli azadlıktan mahrum edilip bilinir. Keseli bil kassayın yayratmakta günahli taplan adamlarım 10 yıla çenli azadlıktan mahrum edilip bilinir. Şilide parlament köpçülükte maske giymedik adamlara hem de 2 metre sosyal aralığı saklamadığı adamlara 28 dolar cerime salınmağını tasdikladı. Cinayet kodeksine girdilen beyleki düzedüşler koronavirus varada yalan malumat yayradiyan adamlara 112 dolar, yuridik şahslara 11 000 dolar cerime salınmağına ruhsat veriyer. Täzeýistanyň avtoritar hökümeti ilk başta yurtta koronavirusun yokluğunu öne sürdü. Hem de Prezident Emomali Rahmon halkara hünermenlerinin sosyal aralığı saklamak yali, keselin yayramağının öngün almak babatını beren duyduruşlarını ret etdi. Resmi sanlara göre Täzeýistanyň 4690 adamı virus yokuştu. Bu keselden 48 adam öldü. ABŞ-nyň döwlet departamenti Özbegistanyň dini azatlyklaryň gowulaşmagyny dowam etdirýändigini aýdýar. Iran we Hitaý bolsa dünýäde iň erbet kemsidiji ýurtlaryň hatarynda galýar.
In many places of the world, individuals have become more familiar with religious.
Dünýäniň köp ýerinde adamlar dini azatlykdan beter dini sütun bilen has ýakyn tanış bolýar diýip halkara din azatlyklary boýunça ýörüýti wekil Sam Brownback 10-njy iýunyň aýtdy. Özbegistan din azatlyklaryny kemsidýänleriň Yamanının yamanı sanı ondan geçen yıl çıkarıldı ve devam ediyen kemsitmeleri aramazdan onu inadime etmeye devam ediyer deyip Abaşa'nın din azattıkları boyunca yıllık hasabatını aydılıyar.
We documented no police raids of unrestricted religion.
Biz 2019 yılda hasabı alınmadık dini toporların yığınaklarına polisiyanın reyt geçirmeyenliğini dokumentleştirdik. Şeyle reytlerin tanı 2018 yılda 114, onun odolku yılda 240 tanıdır. Bu ulu üstünlüktür, hakiki üstüştür deyip Döwlet sekretary Mike Pompeo Washingtonda geçirilen metbuat konferensiýasyna aýtdy. Muňa garamazdan Daşkent ýörüýti gödäwçilik sanawyny galýar. Bu degişli merkezi Aziýa ýurdunyň henizem din adatlygynyň agyr bolýanlygyny aňladýar. Iranyň ýurdunyň şahy teokratik lideri onsuzam ýol hukuk kemsitmeleriniň bir bölegi hökmünde din adatlyklaryny basyp ýatyrmagy we azlyklary ýekirmäge dowam etdi. Hasabatda aýdylmagyna görä hökümet hudaýa garşy düşmançylyk boýunça adamlary cezalandyrmagy we başga da kiçi dini azlyklary ýygyrlamagy dowam etdirdi. Adam hukuklaryny goraýan Türkmen inisiýatywasy topornyň başlygy Farid Tuhpatulin Türkmenistanyň 27 aprelde Levap we Marw welaýatlaryna bolan harasat netijesinde dören maddi we adam ýetkileri barada maglumat bermedlik bilen diňe ýurdun esasy kanunyny däl etsem öz boýunyna alan halkara borçnamalaryny hem bozýanyny aýdýar. Hukuk goraýjy 10-njy iýunyň ýurdun adam hukuklary boýunça ygtyýarly wekili Ýazdursun Gurbanazarowanyň adyna ýüzlenme çap edip bu hatyň bir nusgasynyň Türkmenistanyň Wenadaky elçixanasyna hem iýberlendigini aýdýar. Yukarı dereceli Rus diplomatı Rusya'nın Birleşen Ştatların ve Uğanistan'ın Uğanarı parahatçılık gepleşiklerine finanışmak ve oları başlamak boyunca video masalat geçirecektiklerini aytti. Rus prezidentinin Uğanistan meseleleri boyunca yürüyte vekili Zamir Kabulov 10. iyunu Rus medya serişlerine üç taraflayın gepleşiklerin 15. iyunu geçirilecektiğini aytti. Kabulov'un sözlerine göre gepleşikleri Abaşa'nın Uğanistan boyunca yürüyte vekili Zalmay Halizat hem de Uganistan'ın daşary işler ministrinin vezipesini wagtlaýyn yerine ýetirji Muhammad Hanif Atmar gatnaşar. Fevral aýyna Birleşen Ştatlar we Taliban 18 ýyllyk uruşy, ABŞ-nyň taryhyndaky iň uzun harby çaknaşygy besetmek maksat edinýän şertnama gol çekdiler. Alalaşykda Taliban'ın howpsuzlyk borçnamalarynyň öwüzini ABŞ goşunlarynyň Uganistan'dan çykarylmagynyň tertibi keskitlenýär.